Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич. І зараз подробязно о подіях у Білорусі і світі. Сьогодні набуває силу указ Олександра Лукашенка, у відповідності з яким для громадських організацій, які не займаються комерційною діяльністю, скасовується поніжальний коефіцієнт при оренді помешканню. У виніку помір орендної плати автоматично повирішується у 10 разів. Як прогнозують представники третього сектору, у найближчій перспективі це приведе до зникнення цілого шерегу недержавних об'єднанняв, які попросту не витримують фінансового тяжару. З подробязностями Ігор Корній.
Юрист Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак сподевается, что перед тем, как выставлять новые рахунки, улады все же улежать аргументы недержавных организаций супрать радикального подвышения аренды.
Мы лечим, что Белорусский Хельсинский комитет самая что ни на есть организация, что занимается гуманитарной деятельностью. Тому мы, конечно, различиваем на то, что для нас эта льгота будет применена, але покуль мы еще это питание не вырашили. Бо, конечно, платить за наш офис 5 раз больше у вынику, это 1000 долларов для нас это будет сильно складано. Громадські об'єднання, які приносять велику користь громадству, доброчинно працюють. В агульний шерах з комерційними структурами, на мою думку, просто недопущально.
Вирішальним для більшості організацій третього сектору стане травень, коли орендатори отримають рахунки по нових тарифах. Як лічить керівник доброчинного фонду «Дітям Чорнобиля» Геннадій Грушовий, до кінця місяця зацікавлені відомства кінчатково відфільтрують, кому поніжальний коефіцієнт покинуть, а кому скасувати.
Навіть мій орендодат, він так само не відає, що його примусять робити саме, тому що він не планував повищати оренду. Фактично знищається юридичний статус тих громадських організацій, які фактично не підтримують. Сьогоднішній раз. Ну, все в межах, так умови, правового поля, але на самому це буде концепткове знищення тих організацій, які не підпорядковують держави.
Намісник старшині Білоруського конгресу демократичних профсоюзів Миколай Канах каже, що вже відавочно. Президентський указ передусім скерований супроти організацій, які відзначилися нелояльним ставленням до уладов. Коли для правовладної федерації профсоюзів Білорусі знижки заховані, то незалежні профсоюзи гетого позбавлені.
Заставляють наші організації підписувати договора, можно было бы платить по-старому и обратиться в суд, когда уже будет решение суда, вердикт, что мы должны платить, это уже серьезный документ. А так пускают по кругу, у вас есть генеральное соглашение, вы требуете, чтобы вас деньги не брали. А те уповают на декрет президента, что вот там написано только, что федерация освобождена, про конгресс ничего не сказано. Но там же не сказано, что с него больше брать.
Зрештой, как не трапить у черный спис, треба было поклопотиться загодя. Правда, так само не без материальных выдатков. Старшиня Союзу предпринимальников и наймальников Георгий Бадей каже, что ягоную организацию президентский указ не закране.
Мы не арендуем, мы маем свое помешкание, и до нас это не дотычить.
В принципе, в данной ситуации, конечно, лепше иметь свое.
Конечно. Долгнуть и будут стогнать долго и шмат.
Як прогнозує старшиня Союзу белорусских письменников Олесь Пашкевич, урешце новая норма може привести до того, что множество громадских объединений не здолеют утримливать звышдорогие площади, а значит, стратить юридичный адрес. Принамсі, для Союзу это уже пройденный этап.
Орендної плати тичилися Союзу білоруських письменників ще до підписання цього указу. В домі літератора навіть заплату нам не дозволили орендувати помешкання. Навіть по підвальні склепи шукали, домову оформляли, але на наступний день навіть це не дозволялося.
Сказав старшиня Союзу білоруських письменників Олесь Пашкевич. У Литві некомерційні організації не мають ніяких ільгот у порівнянні з іншими організаціями при оренді помешканнів. Однак законодавство заохочує податкоплатників, індивідуальних і корпоративних, підтримувати громадянську супольність. Кожний податкоплатник може призначити 2% від своїх податків на фінансування любої недержавної організації, навчальної чи медичної установи. В Україні некомерційні організації так само на агул не мають законодавчо замацованих ільгот при оренді помешканню. Існує невеликий спіс організацій, наприклад, організація былих політв'язнів, яка володає такими льготами в відповідності з указом президента. Ну і як ми повідомили, у Білорусі з сьогоднішнього дня у 10 разів підвищені кошти оренди для недержавних організацій. Як усприйняли гэтую новину у гарадзенських громадських об'єднаннях? Про гэта повідомляє наш кореспондент.
Татьяна Конопкіна, якая керує городской організацією товариства Білоруської школи, зазначає, що вони орендують помешкання у приватного уладальника, але ситуація від гэтага не легчэйша.
Не так шмат організацій, які мають державну підтримку. Указ тільки на державну майомасть. Але у нас власне предпринимальницы, тим не менш, 10 євро за метр. І що робити, наприклад, організаціям, які не мають підтримки? Це вельми болюче питання.
ТБШ має помешкання площею 80 квадратних метрів, а меншого не хопить, бо у товаристві відбуваються культурні зустрічі, зазначила господарня Конопкіна. Вітав Труднік, який керує центром громадських ініціатив «Третій сектор», так само зазначає, що приватний власник, починаючи з соковіка, підвисив орендну плату у 2 рази. Господар Руднік каже, що раніше, коли у державних помешканнях оренда була таннішою, у приватному будинку все ж громадські організації відчували себе більш упевнено, а тепер плата повсюдно велика. Як відомо, орендують державні площі вельми мало громадських організацій, поскольку отримати там юридичний адрес було амаль немагчимо. Одна з них – Городенський клуб предпринимальників. Його керівник Франц Мамуль нам признався.
Ну що, все, так же, вилітаємо в трубу.
Ви чули повідомлення з Городні у ефірі Радіо Свобода.
Вёска Калініна, што пад Менскам, калісьці называлася Ігнатычамі. Гэта была рэзідэнцыя знакамітага шляхецкага роду Гельскіх. Хто сёння гаспадарыць у былым маёнтку, у якім стане старажытны парк і палац, хто павінен дбаць пра захаванне архітэктурнай спадчыны? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Подороже Дмитра Бартосика слухайте хвилин праз 25 у эфира Радио Свобода. Адвокат Сергея Прасюкевича Вера Страмковска и осуджены рыхтуют скаргу на обвешанный предпринимальнику присуд с подробязанностями Олег Грузделович.
На наступний день після суду адвокат Вера Страмковська зустрілася у слідчому ізоляторі Сергієм Парсюкевичем. Разом вони склали скаргу на присуд Московського районного суду Менську. Незабаві Вера Страмковська має накерувати скаргу у Менський городський суд.
Будете скаржитися Менського,
так? Звісно, спеціальне дуже обов'язково. В чому річ? Звісно, навіть не о чому говорити. Взагалі кошмар.
Як сталося, що былий міліціян Сергій Парсюкевич став опозиціонером, супроти якого влади ужили кримінальний закон? Біографічні звістки про господаря Парсюкевича я висвітляв з допомогою його жінки Наталі. Сергію 40 год, але він уже пенсіонер Міністерства внутрішніх справ. Як отрималося, що він став пенсіонером у такому зрості? Сергій не професійний міліціянт. Раніше сім'я Парсюкевичів жила у Казахстані у Байконурі, і Сергій служив у секретній частці, яка обслуговувала космічні ракети. Гэта була вельми шкодна для здоров'я служба. Один год її залічувався за півтора. Вот что Наталья Парсюкевич рассказала про приезд семьи у Витебск.
Распался союз, он уволился с армии по состоянию здоровья. Там воздух, песок, пыль, и он там не мог больше. И вот уехал на родину. Что вот ему надо на родину, тут могила его предков, тут вся его родня и так далее. Я была против, он устроился в милицию, Октябрьский РУВД, экспертом-криминалистом. Предлагали ему в КГБ, но он отказался.
У милиции Сергей Парсюкевич прослужил 8 годов, ставший экспертом у разных видах зброи и грошах. Але астма не отступала, и ему довелось звольниться. Сидеть дома на пенсии не захотел, и в 2003 году стал индивидуальным предпринимальником. Начинал сезонным гандляром на смоленском рынке Витебска, потом стал гандлевать тривалым товаром.
Он продавал пленку, у него договора были с полимиром заключены.
Гандлявал полиэтиленовой пленкой, мел домовый с объединением полимир. Завсёды справно платил податки, николи до его претензий не было. Люди почали ему доверять, а брали его старшинем рады рынку. И он сам распрацевал домову працовников рынку с администрацией. А у политику включился в 2006 году, подчас президентских выборов, уступил в инициативную группу Александра Меленкевича.
2006 года выбор президента. Он был в команде Меленкевича.
Коли був підписаний 760-й указ, який обмежував прави предпринимальників наймати працівників, Сергій Парсюкевич став на бок тих, хто вирішив змагатися за його відміну. На мітинг предпринимальників 10 студеня він поїхав по дорученні своїх колегів, хоч добре розумів, чим це може скінчитися, згадує про мужа Наталя Парсюкевич. У версію про те, що Сергій Парсюкевич збив охоронника тюрми, його жінка Наталя не вірить.
Расказаў Олег Грузделовіч. Беларускія суды на гэтым тыдні вынеслі вердыкт 10 удзельнікам масавай акцыі пратэсту прадпрымальнікаў, якая адбылася 10 студзеня. Іх вінавацілі ва ўдзелі ў масавых беспарадках і вынеслі розныя пакаранні. Андрэю Кіму 1,5 года зняволення за інкрымінаваны яму ўдар міліцыянта. Учора віцебскі прадпрымальнік, як вы чулі, Сергій Парсюкевіч атрымаў 2,5 гады турмы. Як рэагуюць беларусы на гэтыя прысуды? Меркаванне збіраў Уладзімір Глот.
Политолог Алексей Король лечит, ободва присуды выразно показывают. Адлига в Беларуси скончилась.
Сама адлига была не у логицы авторитарного режима. Она была выпадковой под тиском как внутренних обставин, але головным чином и внешних. Зараз, как бы, идея обновления того узровня режима, на який он был отбудованный и на яким он працевал. Я думаю, что это певным чином есть реакція на власне діяння у минулому на гэтую адлігу. Адчування того, що з'явилися нові сили, що вони йдуть на самоохранне діяння, що вони користаються повагою у своєму осередку і страхом, що це може мати ланцюгову реакцію і супротив пошириться. І тому треба включити механізм застрашення на ступеньку вищей.
Депутат Палати представників Юрій Кулаковський впевнений, у гэтых присудах політики нема. І он каже, що предпринимальникам треба не мітингувати, а займатися своєю справою і заробляти гроші.
У меня много друзей, знакомых. Как работали, так и работают. Он Батян такой есть в Кировском районе. И футболист, преподаватель СПТУ был, и жена учительница была. Он стоит, жена стоит, сын стоит, дочь. Все работают и нормально себя чувствуют. Семейный подряд.
Спадар Кулаковский лечит, что акции предпринимальников накировывают их не у той бок.
Пора уже переходить от этих палаток, от сумок, которые они каждый раз собирают, разбирают. Вот стоит в Кировске, уже лет 10 стоит бывший универмаг, там, ну, такой промышленный, пустой стоит. Берите, ребята, ставьте там, арендуйте, делайте. Нет, не хотят.
Экономист, наместник старшини Объединенной Громадянской партии Беларуси Ярослав Романчук каже, уладам выгодно, каб предпринимальники не шли в политику. Але ж яны самі падштурхоўваюць дробных бізнэсоўцаў да палітычных захадаў.
Уладзе не хочацца, каб нейкі адзін клас быў больш кансалідаваны, больш згуртаваны і меў бы больш уплыў на палітыку. Таму для таго, каб другім паказаць, што не лезці сюды, таму вось такая жорсткая рэакцыя, такія прысуды. Проста гэта сведчыць пра тое, што ўлады не хацелі бы бачыць прадпрымальніка ў якасці свайго партнёра для дыялогу. Варункі ствараць для індэрных прадпрымальнікаў не збіраюцца.
Сказаў Ярослав Романчук. Міністэрства замежных справаў Чэхіі выступіла сёння з заявай, у якой выказваецца рашучае асуджэнне прысудаў, вынесеных беларускім палітычным актывістам Андрэю Кіму і Сергею Парсюкевічу. У заяве адзначаецца, што беларускія ўлады такім чынам парушаюць правы чалавека, асабліва права выказванню і права на свабоду сходаў, і ўпарта працягваюць злоўжываць сістэмай крымінальнага заканадаўства, што было адзначана ў нядаўнім рашэнні парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. У эфіры Радыё Свабода, у студыі Вольга Караткевіч, і зараз галоўная тэма дня. Сёння набывае сілу указ Александра Лукашэнкі, у адпаведнасці з якім для грамадскіх арганізацый, якія не займаюцца камерцыйнай дзейнасцю, скасоўваецца паніжальны каэфіцыент пры арэндзе памяшканняў. У выніку памер арэнднай платы павялічваецца ў 10 разоў. МЗС Чэхія судзіла прысуды, вынесеныя беларускім палітычным актывістам Андрэю Кіму, Сергею Парсюкевічу ды іншым. У заяве адзначаецца, што беларускія ўлады такім чынам парушаюць правы чалавека, асабліва права выказвання і права на свабоду сходаў і ўпарта працягваюць злоўжываць сістэмай крымінальнага заканадаўства, что было означено у недавнем решении Парламентской ассамблеи Рады Европы. Генеральный секретарь Венецианской комиссии Джани Букіке спадзяецца на активизацию диалогу помеж Беларусью и Радой Европы. У Беларуси проводится экспертиза 4 плясовок магчымага размещения атомной электростанции. Старшыня Центральной выборшей комиссии Лидия Ярмушина сказала, что атрымала пропанову оппозиционных политиков, что до змены выборшего законодавства. Поводле яе, некоторые из этих пропанову не только суперешить закону, але и невыканальные. А вы слухаете Радио Свобода. 26 красавіка у гадавіну аварии на Чарнобыльской АЭС Александр Лукашенко наведае вёску Глінішча Хойніцкага району. А сёння там побываў наш корреспондент Вячаслав Кулік. У гэтай командзіроўцы яго на некаторы час затрымалі супрацоўнікі міліцыі.
На автодорозе Калинкович, Брагин, Камарин, шмат людей, техники и нават навчэнцу Палецкага державного аграрного колледжа с Калинковичов. Студент другого курса Сергей Орлов патлумачыў, што ўжо не першы дзень іх накіроўваюць на ачыстку прыдарожнай паласы. Клімаўскае дарожнае эксплуатацыйнае ўпраўленне нумар 43 не забяспечвае маладзёнаў рабочым адзеннем са светлаадлюстроўваючымі элементамі. Юнакоў не кормяць і за працу ім ніхто не плоціць, так заявіў Сергей Орлов. Па яго словах, гнуць спіну маладзёны на прэзідэнта Лукашэнку. 26 красавіка ён зноў накіруецца ў Чарнобыльскую зону. І першы прыпынак – вёска Глінішча. Тут збудавалі спецыяльную пляцоўку для верталёту. У самой вёсцы, як паведамілі жыхары, трэці месяц штодзень працуюць да 300 чалавек з арганізацыяй і ўстаноў усяго Хойніцкага району. Выкапана штучнае возера, заасфальтаваная плошча, усталяваны дэкаратыўны плот. Дэкарацыямі закрытыя пустыя дамы. У Глінішах цяпер удвая менш насельніцтва, чым да 26 красавіка 1986 году. Перед тем, как меня выпроводили милицианты, я гутарил с тутейшими Иваном Загальским, Петром Макальчиком, Сергеем Свирко. Яны шараговые працовники сельской господарки. И говорили про вельми низкие заробки, развал былого колгаса. Конкретно про 180 тысяч рублей и меньше, які отримлюють вязковцы. Як плануется, 26-го Александр Лукашенко выступит в Глінішах, прыме удзел у открыцці помніка ахвярам Чорнобылю.
Наш корреспондент Вячеслав Кулік. 26 красавіка у Менску адбудзецца Чарнобыльскі шлях. Мы будзем асвятляць гэтую падзею ў жывым эфіры пасля 18 гадзіны менскага часу, а таксама ў рэжыме онлайн на сайце свабода.орг. Станьце корреспондентам свабоды 26 красавіка. Зрабіце фото, відэа на чарнобыльскай акцыі ў вашым горадзе. Прышліце на адрас свабода@rfirl.org. Лепшыя здымкі атрымаюць прызы свабоды. Адсутнасць жытла – галоўная прычына, чаму маладыя спецыялісты не затрымліваюцца ў Чарнобыльскім рэгіёне. Такую думку выказаў намеснік старшыні ўраду Александр Касінец. Летась, кажа чыноўнік, у аграпрамысловым комплексе пабудавалі 196 кватэраў, а толькі настаўнікаў накіравалі туды 1133. У выніку, падсумаваў Касінец, у чарнобыльскіх рэгіёнах застаюцца працаваць толькі 27% накіраваных туды спецыялістаў. Сёлета 22 гады аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Што уяўляе сабой экалагічны рух Беларусі ў паслячарнобыльскі перыяд? Ці набыў ён шырыню і масавасці, паболеў ягоны ўплыў і падтрымка з боку грамадскасці? Як ён змяняецца? Гэтае пытанне прадстаўніцы грамадскай арганізацыі «Экадом» Кацярыне Ганчаровай задавала Галіна Абакунчык.
Экалагічны рух Беларусі ўвогуле ён з'явіўся на свет непасрэдна пасля Чарнобыльскай трагедыі, таму што тады пытанні экалогіі яны датычыліся кожнага, пытанні радыяцыйнага фону і так далей, так далей. То есть гэта было вельмі актуальна, і менавіта тады пасля Чарнобыльскай трагедыі на Беларусі з'явілася вельмі шмат ініцыятываў экалагічных і арганізацый. Бліжэй да 90-х гадоў пачалі з'яўляцца фонды чарнобыльскія, якія займаліся гуманітарнай дапамогай, аздараўленнем дзяцей і так далей. І наступны этап развіцця экалагічнага руху Беларусі. Ён прыходзіцца недзе на сярэдзіну 90-х гадоў. Аб'яднанне «Экадом», мы таксама зарэгістраваныя ў 96-м годзе. Увогуле, асноўная маса арганізацый, якія зараз дзейнічаюць у полі экалагічным, яны ўсе зарэгістраваныя прыкладна да 2000-га году. Зараз ужо складана гэта зрабіць.
Стала з'яўляцца менш арганізацый. Чаму?
Ну, па-першае, сама складанасць працэса рэгістрацыі. І увогуле, зараз, у прынцыпе, можна сказаць, што многія арганізацыі, яны выжываюць, не могуць дзейнічаць у поўную моц. І гэта звязана з тым, што ў нас у краіне, канешне, не вельмі спрыяльныя ўмовы зараз. Але тым не менш, зялёны рух Беларусі развіваецца, і людзі цікавяцца экалогіяй. Гэтая тэма набірае актуальнасць паступова.
То бок гэтых арганізацый не шмат, але яны робяцца больш прафесійнымі.
Так, яны робяцца больш прафесійнымі, і калі так аналізаваць, як змяняліся арганізацыі, ініцыятывы, то ў 90-х гадах, калі я гляджу на «Экадом» таго часу і зараз, то я магу сказаць, што зараз арганізацыі не такія адколькасныя. Але, тым не менш, мы можам сказаць, што зараз працуюць прафесіяналы ў арганізацыях экалагічных Беларусі. Людзі разбіраюцца ў сусветных тэндэнцыях, людзі бачаць праблемы ў Беларусі, і ўжо ёсць зараз эксперты па розных экалагічных напрамках, у хімічнай бяспекі, змяненні клімата, Орхуская канвенцыя, што вы зараз вельмі актуальна. Канвенцыя пра доступ да інфармацыі, удзел грамадскасці ў прыняцці экалагічных рашэнняў і доступе ў правасуддзе зараз з'яўляюцца асноўным інструментам пры адстойванні права на ўдзел, напрыклад, у вырашэнні праблемы будаўніцтва АЭС.
З прадстаўніцай грамадскай арганізацыі «Экадом» Кацярынай Ганчаровай гутарыла Галіна Абакунчык. Ну, а зараз слова слухачу.
Прослушал экспертизу «Свободы» насчет строительства агрогородков. Хочу сказать, как строился агрогородок в деревне Александрия. Это малая родима нашего президента. Убухают гроши, у болота фундамент, потом сруйнуют, поклеют обои по 8 тысяч, потом плохо, отдерут, приклеют по 20 тысяч. Как списать материалы, например, три дома, вызывают работника МЧС, и он пишет такую справку, дает, что прошел ураган, этот дом не зачапил, этот не зачапил, а этот изнес. Вот так и списываются материалы, сколько грошей убухали в этот городок ЗАО Александрийское. Это один бог ведает.
Перадача «Званкі на свабоду» праз гадзіну. Наш телефон у Менску 266-39-52. Ну, а зараз іншая экспертыза свабоды. ці відповідає дійність білоруської судової системи принципам, які адлюстравані у білоруській конституції і законодавстві. Гэтае ды іншае питання у перадачы абмяркоўваюць юрыст праваабарончай арганізацыі «Вясна» Валянцін Стэфановіч і былы суддзя Канстытуцыйнага суду Міхаіл Пастухоў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Жорсткія прысуды Андрэю Кіму і Сергею Прасікевічу прымушаюць зноў звернуцца да стану беларускай судовай сістэмы. На вашу думку, ці адпавядае яе дзейнасць тым прынцыпам, якія адлюстраваныя ў беларускай канстытуцыі і заканадаўстве? Ці з'яўляецца беларуская судовая сістэма сапраўды незалежнай, як гэта сказана ў беларускім заканадаўстве? Міхаіл Пастухоў, як вы лічыце?
Я лічу, што ў Канстытуцыі і ў законах у нас прапісаныя, в прынцыпе, добрыя прынцыпы арганізацыі і судаводства, але ж на самай справе яны не ў поўнай ступені выконваюцца. І перш за ўсё гэта касаецца якраз незалежнасці у цэлым судовай сістэмы, так і асабістых суддзяў. У нас вялікая залежнасць судоў ад выканаўчай улады. Гэта праяўляецца ў тым, што суддзям прадастаўляюць памяшканне, органы выканаўчай улады даюць жыллё суддзям, хай і службовае жыллё, забяспечваюць іх медыцынскай дапамогай. Усё, што звязана з дзейнасцю судоў і з забеспячэннем суддзяў, фактычна ўсё залежыць ад выканаўчай улады. І бадай самае галоўнае то, што ўсіх суддзяў на пасады прызначае прэзідэнт, прысваенне класных чыноў, таксама гэта кампетэнцыя главы дзяржавы. Поэтому у нас суддзі не могуць быць незалежнымі як у сілу свайго становішча, так і можа быць у сілу сітуацыі палітычнай, якая у нас склалася.
Дзякую, это было меркаванне Міхаіла Пастухова. От ён найбольш звернул увагу на такую, скажем, матэрыяльна-тэхнічную залежнасць і просто арганізацыйную залежнасць беларускіх суддзяў ад выканаўчай улады. Валентин Стэфанович, на вашу думку, гэта галоўнае, ці вы маглі б тут азначыць яшчэ нейкія аспекты?
Проблема судовой влады, она не только именно проблема этой галины влады. Я бы сказал, что проблема вельми глобальная, бо Конституция, на жаль, у нас в опошнем часом перетворается в такие декларативные документы, как и при Советском Союзе. Там шмат чего доброго записано, а в повседневном житии мы, на жаль, бачим зусім іншее. Прихожу до выснова, что в будущем просто необходимо будет робить найперш реформу судовой влады и перапісваць закон о судоўладкаванні в Республіцы Беларусі і магчыма пераглядаць саму сістэму прызначэння суддзяў.
Калі коротка, в які бок некаторыя стрыжкі гэтай рэформы маглі б абазначыць, як бы вы хацелі, каб яна існавала?
Ну, калі в агульных рысах, то я б сказаў так, што найперш трэба рознымі сістэмамі супрацьвагаў забяспечыць сапраўды незалежнасць судовай сістэмы. Гэта дыскусійныя пытанні, натуральна, это ўсё падлягае абмеркаванню, але магчыма сістэму абрання суддзяў, ёсць такая сістэма, каб суддзі вышэйшых судоў, верховнага суда, вышэйшага гаспадарчага і іншых абіраліся парламентам. Канстытуцыйны суд фармаваўся парламентам. То размеркаваць паміж рознымі галінамі ўлады права прызначэння суддзяў.
В конкретных выпадках, про якія мы казалі на пачатку размовы, Андрэя Кіма і Сергея Парсікевіча, в абодву з іх бралі ўдзел так званымі пацярпелымі, былі прадстаўнікі сілавых структур, міліцыянты. Чаму вот так в Беларусі амаль ва ўсіх выпадках, калі аб'ектамі судовага разгляду становяцца міліцыянты, то яны амаль заўсёды выграюць у іншых грамадзянаў? Часам гаворыць пра вот супрацьстаянне розных ведамств, розных кланаў. Чаму в Беларусі вот это не працуе? Супрацьстаянне прокуратуры, суду і міліцыі. Яны в некаторых момантах дзейнічаюць як адзінае цэлае супраць грамадзяніна. Міхаіл Іванович, як вы лічыце?
Выкарыстанне міліцыянтаў у якасці сведкаў — гэта заганная практыка, якой не павінна быць увогуле, паколькі все разумеюць, што службовыя асобы, яны залежныя ад улады і будуць даваць, можа быць, хлуслівыя паказанні. І ў нас на самай справе атрымліваецца так, што няма ніякіх здзержак паміж вось гэтымі праваахоўнымі органамі, судамі, пракуратурай, міліцыяй, органамі ўнутраніх справ. А и она повинна быть. Завсёды суд повинен быть арбитром. У нас, на жаль, этого не отбывается. И на самой справе УСИ правоохранные органы дейничают в одном направлении. Гульня в одни вороты. Супрот тех, кого привлекают до отказности. И это наиболее видовочно по справах, которые носят политическую основу. Суды выступают фактично как репрессивные органы. На жаль, можно констатовать, что правосудия у европейском сенсе слова в Беларуси покуль нема.
На вот советские часы прокуратура завсёды, ну, коли не враговала, то в некие суперечности вступала с милицией, с судом. А тут в некоторых справах они денежуются, правда, как значил Михаил Пастухов, как одинное целое. Только тому, что потерпелые были оппозиционерами, те вот склался такие конгломераты, які, ну, в певном сенсе небеспечны для громадян.
Я погаджусь с господаром Пастуховым, и сапраўды это выглядит как один конгломерат, и я бы сказал, что не только в справах, связанных с политическими некими оппонентами. Складывается вельми жахливая ситуация, когда громадяне не могут найти правду в суде. Я уже не кажу про политично мотивированные справы, где суд сапраўды выступает как институт политического переследу, репрессий политических. Потому что те процессы, которые мы назираем, превентивные, особенно затримание громадян, когда эта практика, что она супрать закона, это, в принципе, разумеют все. Складываются списки особо, которые подлегают, так скажем, короткотерминовому интернированию, и они затримливаются, и про суды их притягивают до административной отказности, выносят арешты. В данной ситуации суд выступает как репрессивный орган. Надается бачность юридичного эмоции этим арештам, но тем не менее сутность от этого не изменяется. Это есть репрессии, это есть интернование политических оппонентов. Украины выступают в питаниях захования этой влады, этого режима, они действуют в одном направлении. Тут все подпорядковывается одной линии, и я думаю, что тут никаких ваганий не может быть просто.
На питание Виталия Цыганкова отказывали юрист правооборонной организации «Весна» Валентин Стефанович и былый судья Конституционного суда Михаил Пастухов. Одразу после новин вы почуете подорожье свободы у вёску Калинина и белорусскую Атлантиду.
Ці добра зараблялі менскія прастытуткі на пачатку 20-го стагоддзя?
Купецкая прастытутка атрымлівала ад 3 рублёў і болей, мяшчанская рубель і болей, салдацкая 30 капеек. Ёй неабходна было абслужыць 3 мужчын, каб выйсці на ўзровень дзённага заробку чарнарабочага.
Салодкае жыццё менскіх прастытутак.